Të ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postiera do të ndiqni. Zëvendës kryeministri Pacolli thot se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Bramers viziton Beogradin, diskutohet edhe rasti Haradinaj. Buxheti i Kosovës për herë të parë përballet me deficit. Amnesty International akuzon të dyja palët në Libi për krime lufte. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht bloku i lajmeve. Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Kosovës Bexhet Pacolli, i cili gjendet aktualisht në Afrikë, ka njoftuar se Republika e Nigerisë ka marrë vendim për të njohur Republikën e Kosovës si shtet të pavarur dhe sovran. Njohja nga Nigeria është e rëndësisë së veçantë dhe për faktin se ky vend ka një ndikim të jashtëzakonshëm në këtë pjesë të botës, thuhet në njoftimin e kabinetit të Pacollit. Shteti i fundit që ka njohur Kosovën është Gaboni. Kryeprokurori i Gjykatës së Hagës Serge Bramers ka arritur në Beograd, ndërsa sot pritet të takojë zyrtarët më të lartë të këtij vendi për fshirë dhe presidentin Boris Tadić. Tema e bisedimeve mësohet se do të jetë vazhdimi i bashkëpunimit Serbi-Hag në lidhje me gjykimet aktuale në Tribunalin Ndërkombëtar. Mediat serbe bëjnë të ditur se në takim me prokurorin e Serbisë për krimet e luftës, Vladimir Vukčević, do të ngrihet edhe çështja e dëshmitarëve në rastin Haradinaj. Të njëjtat burime thonë se Bramers do të përsërisë qëndrimin se asnjë person në listën e dëshmitarëve të këtij rasti nuk është vrarë. Amnesty International ka akuzuar të dyja palët në Libi për krime lufte. Në raportin e fundit, organizata thot se shtypja protestuesve nga ana e Muammar Gaddafit ka dëshmuar krim kundër njerëzimit, ndërsa arrestimet arbitrare, tortura e të burgosurve dhe rëmbimet ishin krime lufte. Raporti thot se zyrtarët e organizatës kanë parë trupa të vrarë të figurave opozitare, të cilat ishin qelluar në kokë me duar të lidhura pas shpine. Raporti vënë dukje se edhe forcat kundër regjimit janë fajtore për abuzimet ose drejtave të njeriut, por se në një shkall më të vogël. Ato kanë rëmbyer, kanë arrestuar në mënyrë arbitrare, kanë torturuar dhe vrarë besnikët e Gaddafit dhe shtetësit e huaj, të dyshuar gabimisht për mercenar, thuhet në raport. Amnesty International i bën thirrje Këshillit Kombëtar të Tranzicionit të hetoj abuzimet e të dyja palëve dhe t'i vëjë të drejtat e njeriut në krye të agjendës së tij. Al-Qaida ka publikuar një video që shënon 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Ajo është postuar në webfaqe gjihadiste dhe përmban audiomesazhe të liderit të ri Ayman al-Zawahiri. Përkthimi i plot nuk ka qenë më njëherë në dispozicion. Në prag të 10 vjetorit të 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë tërhequr vërejtjen për një kërcënim të besueshëm ndaj amerikanëve. Banka e Amerikës do të shkurtoj 30.000 vende pune gjatë disa viteve të ardhshme në përpjekje për të shpëtuar 5 miliard dolar çdo vit. Shkurtimet paraqesin në 10% të fuqisë punëtore të kompanisë. Ky hap vjen në vazhde në përpjekjeve për të rimëkëmbur bankën më të madhe të Shteteve të Bashkuara, e cila u godi të rënd nga kriza. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Autoritetet kosovare konfirmojnë se deficiti buxhetor për vitin fiskal 2011 mund të jetë 3.7% e bruto prodhimit vendor. Burim kryesor i financimit të këtij deficiti, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, do të jetë bilanci i akumuluar bankar, i cili aktualisht është 300 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës, i cili me vitet të tëra ishte në suficit, në këtë vit për herë të parë do të hyjë në deficit. Zyrtarët e Ministrisë së Financave konfirmojnë se buxheti i Kosovës mund të pason deficit prej 3.7%. Zëdhënës i kësaj ministrie, Muharrem Shahini, thotë se është e natyrshme që çdo buxhet vjetor të projektohet me nivel të caktuar të deficitit buxhetor.
Duke qenë që kërkesat buxhetore i të i kalon mundësit e financimit. Në këtë drejtim, edhe buxheti për vitin 2011 ka qenë i projektuar me nivel të deficitit primar buxhetor në shumën prej 170 milion euro, që nëse e shprehim me përqindje në bruto produktin vendor apo në GDP, siç thuhet, është 3.7% e GDP-s për vitin 2011.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se në nivel prej 3.7% të deficitit është projektuar në supozimin e shpenzimeve në nivel 100%. Sipas tyre, duke qenë që praktika nga vitet e kaluara dëshmon që buxheti zakonisht shpenzohet në mas prej rreth 93-95%, realisht ky nivel i projektuar i deficitit primar në fund të vitit mund të rezultojë të jetë edhe më i vogël. Zëdhënësi i Ministrisë së Financave Muharrem Shahini thekson se deficiti buxhetor prej 3.7% nuk e rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës. Dhe si pas ti, Kosova ka mjete për të ambuluar këtë deficit.
Po, si burime kryesore të financimit këti deficiti, do t'jenë bilanci akumuluar bankar, i cili aktualisht është rreth 300 milion euro, si dhe të hyrat nga donatorët.
Në anën tjetër, sa i përket rrezikun nga deficiti buxhetor që mund të hyjë Kosova në këtë vit, përfaqësues të fondit monetar patën tërhequr vërejtjen se Kosova duhet të ketë kujdes që deficiti i saj buxhetor të mos jetë më i lartë se 5% e brutoprodhimit vendor. Për të menaxhuar deficitin, ata patën sugjeruar institucionet të Kosovës që të gjejnë fonde apo të hyjnë në borxhe. Megjithatë, ata kanë thënë se nëse Kosova bën një gjë të tillë, do të duhet të krijojë një sektor brenda Ministrisë së Financave i cili do të merrej me menaxhimin e kësaj çështje. Edhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova nuk guxon të hyjë në deficit të lartë buxhetor, pasi që mundësitë për të mbuluar një deficit të lartë janë të vogla. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se deficiti prej 3.7% nuk rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës.
Deficiti buxhetor ende nuk dihet çfarë mase do të jetë. Ne kemi qenë suficit për disa vite. Vendet zakonisht kanë një deficit midmi, por ne deficit më rënë aty në kornizave të lejushme. Ka mjaft informata që edhe si vjet do të jetë vetë stabil.
Për të ambuluar deficitin që mund të ketë Kosova, Rukiqi sugjeron autoritetet kosovare të bëjnë përpjekje që mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Deficiti duhet të jetë i kontrolluar dhe duhet të mbulimi i tij dhe Kosova duhet të negocojë me fondin monetar ndërkombëtar. Këto mos mundin për me u fut në hua publike, për shkak se e kemi nivelin më të ulët të hua publike, do të njëjtën kohë bëj përpjekje që këto mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Ndryshe, shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës për këtë vit janë 1 miliard 434 milion euro, apo rreth 19.3% më të larta se sa ato në vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Dukuria e drejtimit të dy institucioneve shëndetësore, atij publik dhe privat, është mjaft e theksuar në Kosovë. Një gjë të tillë e pranojnë vetë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, por edhe udhëheqës të dy klinikave. Lidhur me këtë, më të rezervuar shprehen zyrtarët e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Udhëheqës të institucioneve shëndetësore publike udhëheqin edhe institucione private në të njëjtën kohë. Ushtruesi detyrës së drejtorit të Qendrës Klinike Universitare Lulzim Emini thotë se nuk ka informacione lidhur me këtë çështje se në institucionin që ai udhëheq, drejtues klinikash në të njëjtën kohë janë edhe udhëheqës në institucione private.
Ajo që mund t'ju them është se për shefat e njësive të cilët udhëheqin klinikat, këta udhëheqës nuk kam informata që ndonjëri prej tyre është edhe udhëheqës ose drejtor në ndonjë institucion privat.
Por njëri ndërta është Shefqet Lulaj, drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare, një herit udhëheqës i spitalit ginekologjik privat Bahçegji.
Lizi na imunson neve me mërë të dy vanët punës, edhe nuk ka ato që ma prengon kërkushis.
Por jo, si kur ushtrues si detyres e qendrës klinike, mendon edhe sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësis, Ilir Tolaj.
Ai mund të jetë edhe udhëheqës i njerit dhe institucionit tjetër në të njëjtën kohë.
Ndërkaq zoti Emini shton se ligjërisht ju lejohet gjithë mjekve të punojnë pas orarit të punës në klinikat private, por jo dhe ti udhëheqin ato.
As pas orarit nuk lejohet që të menaxhohet një klinik private nëse ti vetëm je udhëheqës apo drejtor në institucionin shtetëror.
Zoti Emini thot se ai posedon vetëm informata të moslejimit të udhëheqjes së të dyja institucioneve, atij publik dhe privat, derisa pohon se Ministria e Shëndetësisë duhet të qartësojë çështjet e tilla.
Ministria e Shëndetësisë duhet të dalë në mënyrë të qartë me një udhëzim administrativ për këtë çështje. Nuk kam kërkuar në mënyrë specifike që thotë thema është dikush që ju dhejë institucionit nga se nuk kom pas informatat të tila, po kom kërku që të bëhet inspektimi i klinikave private në mënyrë që punëtorët shëndetësorë të cilët janë të punësuar në qendrën klinike, gjatë orarit të tyre të rregull të shqyqohet që mos ndo njëri për tyre gjendet në klinika private dhe të ndërmirën masa adekuate.
Si të qoftë, inspektorati shëndetësor tashmë ka hasur në mos respektim të orarit të punës brenda klinikave në qendrën klinike universitare dhe si pas ushtrues së detyres e krye inspektores Advije Malaj, këtë vit 4 mjek kanë dalë në komisionin disiplinor, si dhe një është përjashtuar nga puna, e gjithë kjo si pasojë gjetjes së mjekëve në fjalë në klinikat shëndetësore private gjatë orarit të punës në institucione publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të sëpërditshmes amerikane Wall Street Journal, i cili e përqendrohet në krizën e borxhit evropian. Gazeta flet për disa politikan lindor, të cilët kanë nisur të sfidojnë nocionin se ata duhet të sigurojnë fonde të pakushtëzuara për unionin me borxhe. Në minutat vijues ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Indieri Herbstein thoshte se gjërat që nuk mund të zgjasin përgjithmonë marrin fund. Në rastin e eurozonës mbetet të shihet se kush do të jap goditjen e fundit monedhës së lëkundshme, e cila sot identifikohet me një fond të përbashkët shpëtimi dhe jo me disiplinë fiskale. Tani kur gjykata kushtetuese e Gjermanisë ka vendosur që paketat e eurozonës për shpëtim janë të lejueshme, sfida të tjera për rithtarët e integrimit më të thellë fiskal mund të vinë nga lindja, ku disa politikanë kanë nisur të sfidojnë nocionin se ata duhet të sigurojnë fonde të pakushtëzuara për unionin me borxhe. Me këto konkludime nis shkrimin e përditshme amerikane Wall Street Journal. Kryeministri i Finlandës Jyrki Katainen ka thënë se Helsinki do të bllokojë valën tjetër të huaz për Greqinë nëse Finlanda nuk merr garanci për kontributet e saj. Por ai nuk është i vetmi. Disa lider evropian, sidomos ata që kujtojnë dekadat e sundimit komunist, janë të mësuar me padrejtësitë fundamentale të humbjeve të bankave. Vitin e kaluar, Slovakia ishte vendi i vetëm në eurozonë që refuzoi pjesëmarrje në paketën e parë të ndihmës për Greqinë në vlerë prej 110 miliard eurosh. Kryeministri i vendit, Iveta Radičova, kishte thënë se vendet më të përgjegjshme dhe më të varfra nuk duhet të ngrenë fonde për vendet më pak të përgjegjshme dhe më të pasura. Sipas gazetës, një vit më vonë ajo ka rënë dakord përkundër dëshirës për krijimin e mekanizmit evropian të stabilizimit, i cili do të zëvendësoj fondin e përkohshëm të shpëtimit. Paraprakisht qeveria zonjës Radičova po ashtu ka rënë dakord që të përkra fondin e përkohshëm dhe të kontribuojë në paketën e dytë për Greqinë në vlerë prej 120 miliard eurosh. Tani Radičova thotë se do të ishte papërgjegjshme për Slovakinë të jetë i vetmi vend që qëndron në mes të Evropës dhe ndihmës së saj. Megjithatë, vjen artikulli, ideja e ndihmës për qeveritë goditura të eurozonës mbetet thellësisht e papëlqyer në Slovaki dhe me të drejtë. Marr parasysh madhësinë e borxheve nuk është për tu habitur që kredit, huat dhe përpjekjet e dobta të kursimit nuk janë duke funksionuar. Shumica e politikanëve evropian ose nuk u kushtojnë vëmendje fakteve ose i mohojnë ato, duke preferuar të imagjinojnë një unitet të plot politik ku transferet fiskale do të bëhen një realitet i përditshëm ose qeveritë evropiane do të humbasin sovranitetin mbi vendimet e tyre buxhetore. Pavarësisht asaj që mendohet, gazeta shkruan se ideja për unitet të plot politik është një utopi e paritshme. Në botën reale, e vetmja zgjidhje efektive për problemin grek përfshin ristrukturimin e borxhit sovran, reforma të thella dhe daljen nga eurozona, çfarë do t'i lejonte Greqisë të rrisë konkurrencën e saj, shkruan Wall Street Journal. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Zëvendës kryeministri Pacolli thotë se Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës. Bramers viziton Beogradin, diskutohet edhe rasti Haradinaj. Buxheti i Kosovës për herë të parë përballet me deficit. Amnesty International akuzon të dyja palët në Libi për krime lufte. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë edicion të mesditës. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16:00, ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.